Val Culture.
Knjigarne glede na zadnjo nacionalno raziskavo Knjiga in bravci še vedno predstavljajo najpogostejši način kupovanja knjig v Sloveniji. Svoja vrata so znova odprle 4. maja, nacionalna kampanja Vrnitev napisanih pa ponovno odprtje pozdravlja in vabi k nakupu knjig. Poleg mesta srečanja in dialoga so knjigarne namreč tudi nosilke znanja, vrednot in kritične misli, s tem pa nenadomestljive, je prepričana direktorica Javne agencije za knjigo Renata Zamida.
Knjigarne niso samo prostori, kjer se prodajajo knjige. Knjigarne so prostori, ki so posvečeni knjigam in to je tudi razlika od tega, če knjigo kupimo na bencinski črpalki v trgovskem centru. Knjigarne imajo poseben čar, nas na poseben način nagovarjajo, predvsem pa nam govorijo o tem, kako pomembno je, da imamo tudi doma svojo lastno knjižnico, da imamo svoje knjižne police in svoje knjige.
Kampanjo Vrnitev napisanih so podprli številni vidnejši predstavniki slovenske pisane besede. O pomenu knjigaren je na povsem drugačen način med karanteno začel razmišljati pisatelj Tadej Golob.
Prej bi verjetno odgovoril, da gre za prostor, za trgovino, kjer se pač prodajajo knjige. Zdaj pa se mi zdi, da nekako čutim dosti podobno kot verni ljudje, ko grejo v cerkev. Nek von imajo poseben, seveda te knjige lepo zgledajo, posebej neki večji knjigarni, kjer jih je na kupu pač velik. Pa srečuješ ljudi, ki, s katerimi sicer ni nujno, da sploh spregovoriš, ampak si na nek način povezan. Ne? Dobiš občutek sploh v teh norih časih, da mogoče nisi nor, ne? Kar se mi zdi, da je že kar nekaj.
Redni obiskovalec knjigaren je tudi urednik in prevajalec Zdravko Duša. Kot pravi, se mora pogosto udariti po prstih, da za knjige ne porabi prevelikega dela pokojnine. Kako pomembne so knjigarne za identiteto mesta in države, pa je pred časom iz prve roke spoznal na potovanju.
3 leta nazaj sem bil v Bitoli. To je pomembno makedonsko mesto, tudi tradicijoma. Nima pa skor nič knjigarne. In vam povem, da ti nekam prideš kot tujc in vidiš, da knjigar ni, začne z drugačnimi očmi gledati in ljudi, ki tam živijo, in kulturo tistega naroda in mesto samo, čeprav je fajn. Ne, mislim, brez knjigarn to ni vredno zadevo.
Tudi novinarka Vesna Milek mesta spoznava prek knjigarn. Vsakem ima svojo najljubšo in v Parizu je to knjigarna Shakespeare and Company.
Najbolj se me dotaknil stavek, da je ta knjigarna nastala na stičišču 2 kultur med obema vojnama in iz ljubezni do knjig in iz ljubezni 2 žensk. Ne? Kar povezuje to akcijo z tistim časom, zdaj se mi zdi, da je takrat ta razcvet kulturni in odprte knjigarne in novi umetniški tokovi so se zgodili po španski gripi, po pandemiji in po prvi svetovni vojni. In zato mi ta akcija Jaka predstavlja neko upanje, da se bomo kot družba vseeno odprli, čeprav so napovedi drugačne, in da bomo s tem, ko smo odprli vrata knjigaren in kavaren, spet dobili nazaj to kulturno življenje in da bo ta umetnost, odprtost, novi svetovi, ki jih dobimo s knjigami, ne, če že ne moremo potovati, da nas bodo spet vsaj približno spomnili na to, kaj smo bili včasih pred korono.
V prvi vrsti pa za bogato kulturo skrbi knjiga sama. Brez knjige ne bi imeli knjigaren, brez knjige ne bi imeli zgodovine. Pisatelj in pesnik Dušan Šarotar opozarja, da knjiga še zdaleč ni namenjena samo kratkočasenju, predvsem pa je prišel tudi čas, da ponovno premislimo o njenem smislu.
Knjiga ni samo objekt, igračka za kratkočasenje, za takrat, ko nam je dolg čas, da prebrodimo samo to usamljenost ali da bi se razvedrili, ampak je knjiga že nekako od začetka oblika mišljenja. In skozi knjigo se formira ne samo posameznik, ampak predvsem civilizacija. In knjiga danes ima seveda nek civilizacijski pomen, tudi družbeni pomen, šolski pomen, ampak zame kot ustvarjalca pa je predvsem vprašanje, če ima knjiga danes še tudi kakšen smisel. Se pravi, ali so v knjigi samo napisana stara znanja, ali pa so knjige tudi neka možnost za mišljenje prihodnosti.
Založniki med zdravstveno krizo niso počivali. Konec aprila je potekal sejem Skauča, na katerem so spodbujali nakupovanje knjig prek spleta, nekatere založbe pa so tudi predstavile knjižne novosti. Pri Mladinski knjigi so izšla tri nova dela. Zbirka Kapučino je bogatejša za roman Izginuli svet ameriške avtorice Julie Phillips. V njenem prvencu sledimo napetemu preiskovanju izginotja dveh deklic. Literarni mozaik skrivnostnega ruskega polotoka Kamčatka bralca popelje skozi deželo neokrotljive lepote in hudih nasproti. Neprehodnih gozdov in prostrane tundre, sovjetske nostalgije in etničnih manjšin, okostenelega šovinizma in prebojajočega se feminizma. Roman Več kot brat francoskega pisatelja senegalskih korenin Davida Diopa je leta 2018 po izboru slovenskih študentov prejel Goncourtjevo nagrado za najboljši francoski roman. Zgodba odstira doslej slabo poznano poglavje Prve svetovne vojne, udeležbo kolonialnih vojakov v bojih v Evropi. Roman je prevedla Janina Kos.
V romanu vstopimo v miselni svet protagonista, ki je na bojišču videl umret svojega najboljšega prijatelja iz otroštva. Skozi njegovo pripoved pa se odstira vsa surovost vojne, stereotipnih predstav temnopoltih, ki so jim bili podvrženi vojaki iz Zahodne Afrike, ter pa seveda manipuliranja s temi vojaki. Predvsem gre za opomin o usodnih duševnih ranah, ki se nikoli ne zacelijo. Marsikakšen trd prevajalski oreh je bilo treba streti pri prevajanju nekaterih nenavadnih skovank, ki dajajo pečat celotnemu romanu in prav to njegovo izrazje pa bralcu odstre pogled na svet skozi protagonistove oči.
Priznanje so podelili tudi drugi novosti v zbirki roman. Olivier Guess je leta 2017 za knjigo Izginotje Jozefa Mengeleja namreč prejel Renaudojevo nagrado. Zgodovinsko-biografski roman, ki se obenem bere kot geopolitični triler, je rezultat avtorjeve izčrpne raziskave povojnega dogajanja okrog zloglasnega nacističnega zdravnika v Auschwitzu. Prevajalka Saša Jerele.
Olivier Guess se niti ne ukvarja toliko slikovitimi opisi vseh nekih pošastnosti, ki jih je ta človek, angel smrti, zagrešil, ampak ga zelo natančno, zelo potrpežljivo prikazuje kot bolestno ambicioznega, kot nečimrnega oportunista, ki bi obral čisto vsako bližnico, da bi dosegel svoje, ki bi se oprijel v bistvu katerekoli ideologije, ki bi mu omogočila, da pozdigne samega sebe. Mengele je bil torej človek, ki se je korajžno spomnil, da najbolj učinkovito izkoreniš bolezen tako, da okužene preprosto likvidiraš. Ki se je spomnil, da eksperimentiranje na ljudeh brez kakršnikoli omejitev neverjetno učinkovito, da prinaša zelo hitre rezultate.
Doslej še neizpisana in predolgo zamolčana zgodba pokaže, kako hitro se v človeški zavesti spremeni zgodovinska perspektiva. Prevajalka je bila zato še posebej pozorna, da je zgodba v prevodu ohranila avtorjevo interpretacijo. Pri tem pa včasih pomaga uredniški poseg.
V zgodbi je eden od bistvenih momentov stara latinska molitvica, ki so je Mengele ponavljal, kadar so ga preganjale nočne more, še ko je bil otrok. In avtor je v francoščini uporabljal svoj prevod, prevod v prozi. Ampak ko sem jaz iskala pravo formulo v slovenščini, nič ni zvenelo prav. Potem je pa urednica v tem mojem proznem prevodu predstavila dve besedi in s tema dvema potezama je spremenila prozno različico v rimano. In trenutko se je vse ujelo in se to glasi takole. Grte sanje, strano letite, nočne prikazni, primero nas pustite. In ta drobec poezije, sredi vse te grtote in prozaike, zdaj res zveni tako kot mora, kot neko zaklinjanje in učinkovito poentira glavno sporočilo romana.